šajās lieldienās, kas tūlīt būs, mēs neciemojamies un mēs nepulcējamies. Šīs lieldienas mēs sagaidām savā tieši mājnieku lokā un mēs svinām attālināti ar citiem. Tātad mēs šajās lieldienās vēl turpinām režīmu, kāds viņš ir. Ir ļoti svarīgi mums visiem šo ievērot. Kāpēc? Pandēmija pasaulē nav atkāpusies. Jaunie lipīgākie varianti ir visā Eiropā izplatījušies, arī Latvijā viņi ir izplatījušies, un no mūsu kopīgās uzvedības un nepulcēšanās ievērošanas ir atkarīgs tas, kā šī pandēmijas gaita turpmāk Latvijā noritēs.